Vendra Ale asub Pärnu maakonnas ja kogudus samas, Pärnu praostkonnas, 50 kilometrit Pärnust. Vendrat tuntakse kultuuriloolise paigana. Kiriku köstrimajas sündis luuletaja Liidia Koidula, kelle isa Johann Voldemar Jansen oli kohalik köster ja kooliõpetaja ning Eesti ärkamisaja juhtfiguure. Ta andis välja nädalalehte Pärnu Postimees ja Tartusse kolides lehte Eesti Postimees. Koidulat mäletatakse kui tuntuimat Eesti rahvusliku ärkamisaja luuletajat. Ka mitu tuntud heliloojat ja luuletajat on Vändrast pärit, kuid just Koidula, kes on kirjutanud "Mu isamaa on minu arm", on neist tuntuim. Paul seadis end koos emaga sisse uue ruumika pastoraadi ühte ossa. Pastoraadis elas ka organist Maria Käär koos oma abikaasa Pauliga. Juba Maria isa oli olnud kirikus köster ja organist ühes Eesti koguduses. Samas pastoraadis veetis oma vanadusepäevi ka eelmise kirikuõpetaja Lesk. Kui Paul võttis tööle kirikuteenri, mahtus ka too poismees koos oma õe ja tolle lastega sama pastoraadi paljudesse tubadesse. Kirikuteenri õemehe, Eesti armee endise tegevohvitseri, oli nõukogude võim arreteerinud. Maria Käär aitas Pauli lisaks oma tavapärastele organistitöödele ka kantselei töös. Vana ametinimetus köster tähendas kirikus avaramat tööd kui oli organistil, kes tegeles vaid muusikaasjadega. Köstrit peeti õpetaja abiliseks, kes tohtis käia kodus ristimas ning korraldada matuste puhul kodunt ära saatmist. Lõuna-Eestis maeti kõik lahkunud kalmistul. Põhja-Eestis aga toimus matuse talitus esmalt kirikus. Levinud oli ka kodust teele saatmine. Puhuks, kui keegi lahkus kodunt pikemaks ajaks, seegi kuulis köstri ülesannete hulka. Köster jutustas leeritundides piiblilugusid. Kirikuõpetaja ülesandeks oli katekismuse õpetamine. Veel paljudes Eesti kohtades oli varemalt selline komme, et enne abiellumist pidi käima kiriku juures oma lugemisoskust näitamas. Köster, kelle töö hulka kuulus ka lugemise õpetamine ja kirjaoskuse kontrollimine, kontrollis ka abiellu astujate kirjaoskust. Paul leidis, et Vändra oli usuliselt väga maha jäänud kant. 19. sajandil oli siin olnud mõjukas mõisa härra, keda tunti hasartmängijana. Et saada välismaiste mängupõrgute külastamiseks raha, müüs ta maid odavalt talupoegadele, kes said viljaka pinnasega maad harides jõukaks. Nad koolitasid oma lapsi ja arendasid kodukanti ka kultuuriliselt. Kuid kaardimängu sõltuvus jäi päranduseks neilegi. Kui pärast matuseid Vändras Paul koos leinajatega peelauda läks, ei peetud seal üksnes mälestus sööma aega, nagu tavaliselt mujal, vaid inimesed sõid kõhu täis ja seejärel koondusid väiksematesse gruppidesse kaarte mängima. Aastaid hiljem sai Paulist kirikuõpetaja Hageris, kus on siiani tunda tugevad vennaste koguduse mõju. Erinevus Vändraga oli tohutult suur. Teine kogudus, mis Pauli hooldada määrati, asus ligi 30 kilomeetrit Vändrast eemal. Tori kirik oli sõjas põlenud. Venelased pommitasid seda 1944. aastal, arvates, et tornis on sakslaste suurtükiväe tulejuhtimispunkt. Vaid müürid olid veel püsti. Köstrimaja saali oli seatud kirikuruum, kus Paul käis korra või paar kuus kirikuteenistusi pidamas. See maakogudus oli iseseisvana registreeritud. Ka tegevus oli selle aja kohta üsna aktiivne. 1948. aasta suvel, esimesel suvel, mil Paul oli vaimuliku ametis, pidas ta leerilaagrit koguduse noortele. Tol suvel oli see viimast korda võimalik või õieti juba keelatud, kuid sõjajärgsetel segastel aegadel ja majandusraskuste tingimustes ei olnud usuvolinik jõudnud veel sellekohaseid käske ja keeldusid jagada. Usuasjade volinik oli ministeeriumi ametnik, kes korraldas riigi ja kiriku valitsuse suhteid. Praktiliselt avaldus just tema kaudu see surve, vaenamine ja tagakiusamine, mida ateistlik nõukogude valitsus usklike vastu rakendas. Vennaste kogudused olid juba keelatud, kuid Leeri kool ootas veel järjekorda. Tol ajal elas lähikonnas palju ingeri-soome peresid, kes sõja ajal aastail 1943-1944 said emigreeruda Soome, kuid kelle Soome pärast sõda Nõukogude Liidule välja andis. Seal asustati nad lootusetutesse kiratsevatesse kolhoosidesse, kust lootusetud ingerlased näljasurma hirmus massiliselt Eestisse põgenesid. Ingerlased said siin majapidamistes ja mõnedes sofoosides ja taludes tööd sulaste ja tüdrukutena. Said leivakannika otsa, nagu ütlesid kunagi hiljem Paulile Petroskois elavad ingerlased. Teie, eestlased, päästsite meid näljasurmast. Eestis aga oli nende olukord ebakindel, sest ingerlaste passidesse tehtud märge keelas neil siia elama asuda. Vaid punaarmees teeninud tohtisid jääda koos peredega, samuti naised, kes abiellusid eestlastega. Teised saadeti Kesk-Aasiasse ja Karjalasse, kuhu Otto Ville Kuusinen lubas ingerlastel tulla metsatöödele ja ehitusmeesteks. Tol 1948. aasta suvisesse Leeri laagrisse tuli ka napilt 20-aastane ingeri-soome neiu, kes oli koos emaga Eestisse rännanud. Paul nägi kopsu haigusest kurnatud tütarlast, kes oma vaese emaga elas ühes majas alevist väljas. Kahjutunne torkas talle südamesse, kui ta nägi nende ülirasket olukorda ja ta mõtles Soomele, kes oli nii ingerlastele kui ka talle isiklikult saanud nii valusasti lähedaseks. Tule, võid elada pastoraadis koos minu ja mu emaga. Tüdruk elas pastoraadis ning käis tõsise ja tähelepanelikuna koos teiste noortega leerikoolis, kuigi haigus kurnas ta jõudu. Kas suudab ta näha kaunist leeripäeva, mille järel näis ta vaikselt igatsevat? Ta nägi seda. Ta leerikleit oli õmmeldud väga lihtsast puuvillariidest, kuid ta kandis seda õnnelikuna kui pruutkleiti. Ja milliseks tõsise usu ja tasakesti sädeleva õnnepäevaks see päev tema jaoks sai. Ta istus kirikus ja põlvitas armulaual altari ees koos teiste eakaaslastega, õilmitses koos nendega suvisel kirikuõuel. Tundus, nagu oleks see päev saanud tema jaoks hoopis sügavama tähenduse. Otse kui oleks ta valmistunud millekski tõsisemaks, mis teda üsna peatselt ootas. Tollest päevast möödus vaevalt kuu, kui ta ema tuli jooksuga pastoraati. Õpetaja, tulge, ta sureb kohe. Tuberkuloos tegi oma töö. Paul kiirustas külasse, et jagada talle viimset armulauda. Järgmine kord nägi ta oma leerilast matusetalitusel Vändra kiriku altari ees. Igatsus, nukrus, kui aeglaselt ja vaevaliselt kirjad liikusid. Kui meeli täitsid ütlemata sõnad, läks Paul telegraafi ja saatis pika telegrammi Soome, sest telegrammid jõudsid kiiremini kohale. Nendes lendasid mõtted läbi raudse eesriide. Tal oli vaid tema töö, tema vaimulik kutsumus elada koos oma kogudusega. Mees sõitis jalgrattaga pikki külateid, et minna ristima last. Sõitis vajadusel hobusevankriga haige vanuri juurde. Käis musta riietatud leinajatega lahkunu kodus. Tõttas tori köstrimaja saali, et viia läbi jumalateenistus sealsele väikesele kogudusele. Sügisel ilmus ta talumeeste juurde rehetalgutele, vedas hobustega vilja põllult, kandis viljakotte. Need olid õnnelikud päevad. Ta sai tuttavaks inimestega, elas nendega koos maalähedast elu. Hiljem inimesed rääkisid, et see oli niisugune kirikuõpetaja, kes sai otse kui oma inimeseks. Vändras oli palju huvitavaid kodusid, mille elanikud vaimulikuga tuttavaks said. Üks niisugune oli Eesti vabadussõja kangelase Anton Õunapuu kodu. Esimese eestlasena sai Õunapuu Soomes diplomeeritud võimlemisõpetajaks ja pärast õpingute lõpetamist asus ta tööle Tallinna Reaalgümnaasiumi. Kui 1918. aastal algas vabadussõda, organiseeris ta õpetajatest ja õpilastest pataljoni, mis läks võitlema Eesti vabaduse eest. Õunapuu langes võitluses kangelasena. Talle püstitati kodukohas Vändra kirikuaias mälestusmärk. Ta õed elasid veel, üks neist oli kunstnik. Paulist sai tolle pere hea sõber. Teine tähelepanuväärne koht, tõeline mõis, oli Kurgia. See asus Vändra keskusest 16 kilomeetri kaugusel. Kurgia oli rajanud ärkamisaja juhtfiguur Karl Robert Jakobson, kes 19. sajandi lõpul andis Viljandis välja ajalehte Sakala ning kirjutas kooliõpikuid. Oma maadel juurutas ta uusi põllumajandusmeetodeid ja kirjutas nendest oma ajalehes. Poliitiliselt oli ta orienteerutud Venemaale ning sattus seetõttu vastuollu sakslastega. Samas näiteks Liidia Koidula isa Johann Voldemar Jansen tundis sümpaatiat just sakslaste vastu. Jakobson suri, kui ta oli saanud 40-aastaseks. Kardeti isegi, et kohalik sakslasest arst oli ta surmale kaasa aidanud. Tema venemeelsuse tõttu pidas nõukogude valitsus temast lugu. Kuid nüüd pidasid talu Jakobsoni kolm vanapiigast eakat tütart. Paul käis mõisas ametiasjus ja tutvus nii selle elanikega. Ta nägi, et suurmehe eakat tütred ei suutnud hoolitseda suure vesiveski ja tohutute tootmisvahenditega varustatud majapidamise eest. Kuidas aidata? Kord läks Paul Tallinnas käies kultuuriministeeriumi ja kõneles sellest rahvusliku suurmehe kultuuripärandiga kodust, tema suurest härrastemajast, mille ülalpidamine käis kolmesele, senisele omanikule üle jõu. Kas ei võiks teha sellest kas või muuseumi või püüda seda muidu riikliku kaitse alla võtta? Asja hakati sest peale arutama. Nüüd on muuseum korda tehtud ja põllud haritud. Kurgiast on saanud armastatud turismiobjekt ning näitemängude etendamise paik. Üsna Kurgia lähedal keset metsa on Jakobsoni perekonna kalmistu. Kord tuli Paulil viia seal läbi matuse talitus, kui mulda sängitati üks kohaomanike sugulastest, kes samuti mõisas elas. Paul sai tollelt talituselt kasuks lahkunu vallasvara, söögisaali mööbli, mis on Pauliga koos rännanud kui mälestus suurest Kurgia mõisast. Talupidajad püüdsid vaprasti kollektiviseerimise vastu seista. Sovhoosid juba tegutsesid, kuid siin seal oli alles üksikuid kolhoose tekkinud. Nõukogude võim püüdis sundida põllumehi ja loobuma oma maadest ja ühendama need ühiseks kolhoosimaaks. Ahistati karmide trahvimaksudega, Näiteks pidi talunik raiuma 20 hektarit metsa, et maksudest pääseda. Kui normiga ei saadud hakkama, tähendas see oma maalt lahkumist ja maa sundloovutamist riigile. Kuid vabadusega harjunud peremehed püüdsid maksta kõik kuni viimseni, et kas või kuigi võrd oma iseseisvust säilitada. Siis tuli Maarja päev, 25. märts 1949. Juba eelmisel päeval oli nähtud kummalist liikumist ja hakati kartma, et midagi kohutavat on toimumas. Alevisse ilmus veoauto täis sõdureid ja kohalikud kommunistlikud aktivistid kogunesid nende sekka. Maarja päeval, oma nimepäeval kiirustas organist Maria õnnetuna Pauli juurde. Inimesi viiakse ära. Sõdurid on inimesi igalt poolt kokku kogunud ja viivad neid kui vange tuletõrje jaama. Keegi ütles, et ka pastoraadist võetakse üks. Pastoraadist üks? Kes? Paul pakkis oma koti valmis. Kes teine võiks see olla kui mitte tema? Ta oli vangina Soomest tagasi toodud. Teda kahtlustati, teda jälgiti. Ta oli vaimulik ja oma ameti tõttu suurimate rahvavaenlaste hulka arvatud. Siis sõitis veoauto õuele, peal neli sõdurit ja üks vändrast pärit kommunist. Seltskond astus sisse ja ohvitser luges nimekirjast, mille kohalikud kommunistid olid salaja valmis teinud, kes kaasa peavad minema. Kuid mineja polnud kirikuõpetaja, vaid autosse käsutati hoopis kirikuteenri õe perekond. Kirikuteenri õemees, Eesti armee tegevohvitser, oli viidud juba varem. KGB tavaline komme oli ära viia kogu arreteeritu perekond. See oli nende töö. Ema korjas nutvad lapsed kokku, pakkis mõned hädapärased asjad ja astus auto peale. Nõndaviisi viidi inimesi koos peredega tolmaarja päeval, kui suur küüditamislaine pühkis üle terve Eesti. KGB oli koos kohalike kommunistidega kavandanud operatsiooni väga täpselt. Viidi neid, kes olid öelnud midagi nõukogude vastast, kes kuulusid kellegi varem viidu perekonda või keda peeti kulakuks, kes oli enam kui 30 hektarit maad, oli pidanud sulast või tüdrukud või kui oli rehepeksu masin. Nendel ja paljudel muudel põhjustel jagati inimesed kapitalistideks ja rahvavaenlasteks, seega välja juuritavaks elemendiks. Nii selgus, et ka ingeri soomlased, soome keelt rääkivad inimesed, kuulusid samasse rühma, mille koht oli Siberis või Kesk-Aasias. Seda said ingeri soomlased omal nahal valusasti tunda.